të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se ka marrë një informatë e cila paralajmëron se në tri lokacione në Prishtinë janë vendosur materiale eksploduese.
Pa tërheqjen e marrëveshjeve tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë.
Ministri i Arsimit i Kosovës, Arsim Bajrami, është shprehur se cilësia e arsimit është e dobët. Më tutje ai ka theksuar:
akoma studentët e më shumë kërkohen teorinë dhe vëjnë studime teorike se sa pajisen me shkasi dhe kompetenta, se do t'ju vjë në punë karierën e tyne si ekspert të arshëm.
Infektologët në Kosovë theksojnë se Kosova ballafaqohet me sëmundje ngjitse klasike, por ato rrallë shfaqen me shpërthime epidemike. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 27 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. A mund të gjejnë kompromis presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pas rrëzimit të aeroplanit të luftarak rus nga Turqia? Presidenti i Francës François Hollande tha sot se vendi i tij do të bëjë çdo gjë për ta shkatruar armatën e fanatikëve që i kanë kryer krimet në Paris më 13 nëntor. Drejtori një fabrike të armëve në Serbi ka konfirmuar se supaku dy nga pushkët e përdorura në sulmin e Paris janë prodhuar nga kompania e tij në fillim të viteve të 90-ta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë sot e kanë mbajtur një konferencë për shtyp ku kanë bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në manifestimin e nesërm për të kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Në të dy këto marrëveshje, opozita thot se ka sjell argumente dhe fakte të mjaftueshme që flitet për cenim dhe shkelje të patolerueshme të shtetësisë së Republikës së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konoshevci.
Përfaqësues të partive politike opozitare konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka disa mundësi për të dalë nga kriza politike në të cilën ndodhet Kosova. Ata thonë se janë tri alternativa për të dalë nga kjo situatë. E para mundësi sipas tyre është tërheqja e marrëveshjeve, ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. E dyta, organizimi një referendumi për këto çështje dhe e treta, mbajtja e zgjedhjeve. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca derisa ka mbajtur një konferencë për media bashkë me zyrtarë të tjerë të partive opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thasë me marrëveshjet për asociacionin dhe demarkacionin, qeveria e Kosovës ka bërë cenim dhe shkelje të patolerueshme të shtetësisë së Republikës së Kosovës.
Po e zvogëlojnë territorin e Kosovës dhe po e coptojnë mrena përmes zajednicës, atëherë nevojitet një riverifikim i këtyre njerëzve pe anës popullit. Ne dalin në njëherë në popull, me parullën ne do ta formojmë zajednicën dhe le të shohim se sa po i përkrahin qytetarët e Kosovës. Unë për veten nuk kam mendim që do ta marrim votën e qytetarëve në këtë mënyrë. Pra këto janë ato tre skenaret.
Pa tërheqjen e marrëveshjeve tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë. Për këtë qëllim, këto tri subjekte kanë thirrur për nesër një manifestim antiqeveritar me datën 28 nëntor, datë kjo që shënon edhe ditën e flamurit të shqiptarëve, fest kjo që e feston edhe Kosova. Pal Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nga selia kryesore e Lëvizjes Vetëvendosje, aty ku u mbajt konferenca, tha se veprimet të cilat po i ndërmerr opozita nuk janë edhe shumë populiste, por siç u shpreh ai, janë në të mirën e vendit.
Është domosdoshme dhe ne jemi të qëndrushëm bashkë me qytetarët që nesër ti tregojmë edhe qeverisë, edhe faktorët tjerë relevant që kanë menduar ndryshe që për këtë vend vendosin qytetarët dhe jo individi, apo jo një komision, apo dikush tjetër, por kanë të drejtë për këtë tokë vendosin qytetarët.
Kurse Bilal Sherifi, përfaqësues nga Partia Nisma për Kosovën, theksoi se me anë të manifestimit të nesërm do të provohet të mbrohet Kosova nga marrëveshjet të dëmshme që qeveria e Kosovës i ka bërë me Serbinë dhe Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Presioni i madh nga qeveria se ju nuk guxoni të thrisni qytetarët, se ju nuk keni mbështetjen e qytetarëve, se ju po manipuloni me qytetarët, na shtyrë që këtë mjet. Në fund ta konsiderojmë dhe ta thrasim jo protest klasike, jo para ndërtesës qeverisë, por e kemi qyrë të manifestim, e kemi organizuar në 28 nëntor, si një motiv dyfisht edhe për të festuar edhe për të manifestuar pak nëcim qytetarë.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë ftuar organet e rendit që të bashkëpunojnë me mbikëqyrësit e protestës nga opozita në mënyrë që manifestimi të zhvillohet i qetë dhe pa incidente. Policia e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se në pajtim me vlerësimet e realizuara, kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për të garantuar rendin dhe sigurinë për gjithë qytetarët, edhe për 28 nëntor. Që nga 25 gushti, kur në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshjen për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe më pas marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin, opozita jo vetëm që ka bojkotuar, por edhe ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Protesta ndaj këtyre marrëveshjeve kishte jo vetëm në rrugë, por edhe në kuvend. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitete që janë cilësuar si të ndaluara, siç është përdorimi i gazit lotësjellës në hapësirat e kuvendit, aktualisht në paraburgim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Faton Topalli. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve arsimore në Kosovë pranojnë se gjendja në arsimin e lartë nuk është në nivelin e dëshiruar. Ata thonë se mungon cilësia në mësimdhënie dhe se për këtë arsye duhet të bëhen reforma rrënjësore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Reformimi i Universitetit të Prishtinës është mision i mundur, por që për këtë duhet vullnet, punë, guxim, vizion dhe mbështetje, kam vlerësuar përfaqësues të qeverisë së Kosovës, zyrtar të arsimit të lartë dhe njohës të çështjeve të arsimit në vend. Një studim i publikuar të premtën nga Instituti Demokratik për Zhvillim ka vënë pa një varg problemësh të shumta në arsimin e lartë. Mësimdhënia jo e rregullt, klasat e stërmbushura, mospërputhja e programeve studimore me tregun e punës dhe mungesa e mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë paraqesin sfidat kryesore lidhur me cilësinë e mësimit në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, ka thënë se reformimi i universitetit është i domosdoshëm dhe se ky reformim mund të bëhet vetëm se duhet konsensus shoqëror dhe shtetëror.
Reformimi i Universitetit Prishtinës nuk është vetëm interes i 60.000 studentëve apo i 2.000 mësimdhënësve, por është interes i komplet shoqërisë së Kosovës. Dhe na duhet një konsensus që të kemi një qasje plotësisht korrekte ndaj Universitetit Prishtinës, të respektojmë në plotësi autonominë e universitetit dhe të fokusohemi se cili është roli i universitetit sot në zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovë.
Në Kosovë ka shtuar ministri Bajrami, cilësia e mësimdhënies është e dobët. Sipas tij, metodat e mësimdhënies në Kosovë nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët.
Akoma studentët e më shumë kërkohen teorinë dhe vetë studime teorike sesa pajisen me shkasi dhe kompetenta, se do t'ju hyjnë në punë karrierën e tyre si ekspert të arsim. Akoma tregu i punës ka vërejtje në cilësinë e studentëve tonë.
Për të reformuar Universiteti i Prishtinës, gjatë kësaj konferencë është tekstuar se universiteti duhet të rishikoj procedurat për zhvillimin e programeve të reja akademike dhe për përditësimin e këtyre ekzistuese. Po ashtu është thënë se universiteti duhet të aplikoj standardet minimale për programet e veta të studimit për të siguruar se janë në dispozicion me resurset e nevojshme. Rektori Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeynullahu, po ashtu ka folur për një gjendje jo të mirë në arsimin e lartë në Kosovë, por që për të përmirësuar këtë gjendje i ka theksuar se duhet të bëhen veprime nga të gjithë.
Reformimi i këtij institucioni të arsimit lartë është i mundshëm. Është i mundshëm sepse bazohet në kapacitetet akademike me të cilat sot i ka ky institucion, përkundër vështirësive të mëdha me të cilat ballafaqohet këtu punojnë të gjithë ata të cilët në një formë bëjmë simdhënjen, bëjmë shkencën në Kosovë.
Në anën tjetër, edhe Leon Malazogu nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim ka theksuar se duhet të bëjnë lëvizje të mëdha në arsimin në Kosovë.
Është shumë rëndësishme që UPO-ja të prodhoi kuadro dhe kuadro të përmbushin jo vetëm tregun e sotëm të punës, por duhet ta përmbushin tregun e ardhshëm të punës. Qoftë shkallësi që do t'i duhen vendit tonë të ardhmen, nuk i prodhojmë, atëherë do ta humbim garën edhe në zhvillim.
Interesimi për të regjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Ndërmjet vitit 2004 dhe 2015, numri studentëve në arsimin e lartë është trefishuar nga 40.000 në 120.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e kronikës e koleges Luljet mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Buxheti i Kosovës i parashikuar për vitin 2016 nuk siguron përmirësim në sferën ekonomike dhe sociale, thonë ekspertë për çështje ekonomike në Prishtinë. Buxheti i cili është miratuar në lexim të parë në kuvendin e Kosovës, arrin vlerën prej 1 miliard 680 milion euro, shumë kjo që sipas ekspertëve nuk i përmbush nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Buxheti i Republikës së Kosovës i parashikuar për vitin e ardhshëm nuk do të sjellë zhvillim ekonomik, por thellim të varfrisë, konsiderojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Përderisa zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se buxheti prek jetën e secilit qytetar të Kosovës dhe adreson objektiva të zhvillimore të qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas tyre, ky buxhet do të përmirësojë mirëqenien e qytetarëve dhe do të krijojë kushte për zhvillim me të hafshëm ekonomik. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2016 parashihet të jetë 1 miliard 680 milion euro, kurse në lexim të parë është miratuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nga mesi i këtij muaji, në mes përplasjesh e tensionesh të shumta dhe pa partitë opozitare. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se nëse krahasohet me nevojat që kanë qytetarët të Kosovës, buxheti për vitin e ardhshëm është i pamjaftueshëm. Naim Gashi e quan të pamjaftueshëm këtë buxhet edhe për kontingentin e 30.000 të rinjeve që hynë në tregun e punës.
Megjithatë, është provuar nga qeveria dhe Ministria Financave që të bëhet maksimumi mundshëm për racionalizimin e shpenzimeve, vazhdimin e projekteve kapitale të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për një zhvillim afatgjatë ekonomik.
Buxhet të mbijetesës ndërka që quan buxhetin për vitin 2016, Milazim Abazi, ekspert për çështje ekonomike. Ai thot kështu pasi vlerë më lart financiare është ndarë për mallra dhe shërbime, kurse për investime kapitale, sidomos projekte të reja, sipas tij është ndarë një shumë e vogël.
Nga analiza që i kemi bërë këtij buxheti, shihet se ky buxhet është buxhet vetëm i mbijetesës, nuk është buxhet zhvillimor. Investimet kapitale janë më të vogla se sa në buxhetin e kaluar.
Thot Abazi duke shtuar se rritje shumës në këtë buxhet vërehet tek asistenca sociale. Qeveria Kosovës ka rritur për 25% shumën e asistencës sociale për 17.000 familje që jetojnë në këtë skemë. Po ashtu nga ky buxhet do të përfitojnë edhe pensionistët kontribut pagues. Por Naim Gashi vlerëson se pasi Kosova është një shtet i varfër dhe rritja shumës e mjeteve për këto kategori është e nevojshme, por që sipas tij varfëria nuk ulet me skema sociale, por me rritjen e mjeteve për investime në sektorin privat.
Varfëria në një shtet nuk luftohet nëpërmjet skemave sociale, është sektori privat dhe krijimi vendeve të reja të punës ato të cilat krijojnë vende pune dhe e luftojnë varfërinë në shkolla fagjate. Prandaj, unë mendoj se mënyra vetme për të luftuar varfërinë në Kosovë, ashtu siç pretendon edhe buxheti i vitit 2016, është që të forcohet sektori privat të krijojë vende pune dhe njerëz të cilët janë në skema sociale të dalgadal të futen në tregun e punës.
Sa i përket sektorit privat, në buxhetin për vitin 2016, ky sektor do të mbështetet me mbi 16 milion euro. Gjatë periudhës së 2016-2018, investimet totale do të rriten nga 27% e brutoprodhimit vendor sa janë si vjet në 31% kryesisht si rezultati rritjes së investimeve private, të cilat pritet të jenë trefish më të larta se investimet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë nuk funksionon sistemi referimi shëndetësor, por drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani thotë se mbledhja të dhënave për sëmundjet ngjitse është në nivelin e duhur. Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thot se Kosova ballafaqohet me sëmundjen gjitse klasike, por të ralla janë shpërthimet epidemike. Më gjërësisht në këtë temë në kronikën e Ariana Kasapollit.
Kosova në vitet e fundit ka raportuar si shpërthim epidemik tularemin, si dhe rastet të etheve hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe në Kosovë, gjatë vitit infektohen me sëmundjen gjitse rreth 100.000 njerëz. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i rasteve të reja që infektohen me sëmundjen gjitse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka bërë të ditur se ndonë se sistemi i referimit shëndetësor nuk funksionon sa duhet, me gjitha të raportimi së mundjeve në gjitëse ka arritur nivelin e duhur.
Duke pasur parasysh se në Kosovë ne gjithë një po flasim se në sistemi shëndetësor nuk është duke funksionuar sistemi informimi shëndetësor, pjesë e këtij sistemi të informimit shëndetësor pa dyshim se është mbikëqyrja së mundjeve në gjitëse. Kur flasim për mbikëqyrjen e sëmundjeve në gjitëse, kjo është një kuriozitet dhe një paradoks praktikisht, sepse në këtë sistem të informimit shëndetësor, i cili akoma nuk është sa duhet funksional në nivel shteti, sistemi mbikëqyrjes së sëmundjeve në gjitëse funksionon për mrekulli me të gjitha standardet evropiane të përcaktuara nga organizata botërore. Dhe në këtë kontekst, në Institutin Kombëtar ne kemi edhe softwarin e sofistikuar që punon në bazën web, pra në rrjet, dhe që është i lidhur me gjitha institutet rajonale por me gjitha institucionet tjera të Kosovës, ku raportimi i sëmundjeve në gjitëse është i volitshëm.
Ndryshe në Kosovë ekziston ligji i aprovuar në Parlamentin e Kosovës për parandalimin e sëmundjeve në gjitëse, derisa institucionet shëndetësore vazhdojnë që të mos raportojnë në mënyrë të rregullt Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Në anën tjetër, infektologu Sali Ahmeti thot se Kosova ballafaqohet me sëmundjen gjitse klasike dhe shfaqen ende në forma të ralla, por rallëherë edhe me shpërthime epidemike. Zoti Ahmeti jep edhe ulësi të tjera.
I kemi ethet hemoragjike, për cilën në Kosovë kemi dy ato ethet hemoragjike, Krime Kongo ose të rishrave, dhe ethet hemoragjike me sindrom renal apo ethet e mive. Pastaj është bruseloza, një sëmundje e cila ende shfaqet jo me shpërthime epidemike, tularemia po ashtu, dhe natyrisht edhe hepatite kemi.
Si të qoftë, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik së fundmi i është bërë vlerësimi për të bërë qendër trajnuese për një program të caktuar e që shërben për ngritjen e kapaciteteve në parandalimin dhe kontrollin e kërcënimeve nga sëmundjet ngjitse. Zoti Ramadani ia polsiret këtij programi.
Duke pas parasysh se qëllimi i këtij programi është fuqizimi dhe ngritja e kapaciteteve në parandalimin dhe kontrollin e kërcënimeve natyrore apo të provokuara nga njeriu, e orientuar nga sëmundjet ngjitse duke zbatuar programin afatgjatë të epidemiologjisë së terrenit, dhe krahas kësaj qëllimi tjetër është krijimi i rrjetit të epidemiologëve të terrenit për të ngritur platformën e përbashkët në luftë kundër kërcënimeve të shëndetit.
Sidoqoftë, që derisa në Kosovë në vitin 2013 janë raportuar rreth 100.000 raste të sëmundjeve ngjitse, në vitin 2012 kanë qenë rreth 123.000 raste, gjë që Kosova çdo vit shënon rënje të kësaj dukurie, kam thënë zyrtar shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpeshherë duken si reflektim me pasqyror të nacionalistit të fuqishëm dhe autoritar. Kjo mund të vështërsoj gjetjen e kompromisit në ndërmjet tyre lidhur me rëzimin e aeroplanit luftarak rus nga ana e forcës ajrore të Turqisë. Rëzimi aeroplanit luftarak rus është njëri nga incidentet më serioze ndërmjet NATO-s dhe Rusisë prej përfundimit të luftës së ftoft, por kah do të lëvizë kjo krizë është vështirë të parashikohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan mund të përshkruhen në mënyrë pothuajse identike, pasi në shumë mënyra ata janë teje të ngjashëm. U ngritën në pozitë të lartë duke premtuar që vendeve të tyre do t'u kthejnë famën dhe vlerat tradicionale të së kaluares. Janë autoritar dhe opozitën nuk e tolerojnë me dëshirë. Ata janë shndërruar në simbole të pagabueshme të vendeve të tyre, duke shndërruar udhëheqjen e vendeve të tyre në një çështje intensive personale. Për vite të tëra ngjashmëritë të ndërmjet Putinit dhe Erdoganit, si lider të fuqishëm dhe autoritar, duket se e kishin bërë të lehtë për ata që ta kuptojnë njëri tjetrin. Tash, po këto karakteristika, mund të vështirësojnë kompromisin eventual ndërmjetyre lidhur me rrëzimin e aeroplanit luftarakrus më 24 nëntor. Gjatë të dekadës së kaluar, Putini e ka lavdruar Erdoganin si njeri me karakter të fuqishëm. Në shtator të vitit të kaluar, Erdogani e ka vizituar Moskën për të ndihmuar liderin rus në hapjen e njërës prej xhamive më të mëdha në Evropë. Tash, megjithatë, simpatia së kaluare së ndërmjet dy liderve duket me shumë gjas se do të kthehet në armiqësi. Nëse ekziston lidhja e carit me Putinin, atëherë Erdogani është sultan, ka shkruar gazetari turk Hilmi Toros në vitin e 2009. Ka shumë shenja se të dy liderët kanë karaktere absolutiste, dhe ata qartas kanë treguar se këtë e kanë filluar me vitet e gjata në pushtet. Putini efektivisht ishte në postet më të larta për 16 vjet, ndërsa Erdogani për 12 vjet.
Have a sense of imperial nostalgia for the Soviet Union with Putin, for the Ottoman Empire with Erdogan.
Të dy ata e kanë ndjenjën e nostalgjisë perandorake, për bashkimin sovjetik me Putinin, për perandorin otomane me Erdoganin. Të dy ata ishin shumë shtypes ndaj kritikave. Të dy ata kanë krijuar kontroll të tyre ndaj mediave dhe e kanë projektuar në mënyrë që ka pak ndryshime imazhin e tyre të njeriu të fortë në audiencën vendese, thot analisti politik me selinë në Istanbul, Gareth Jenkins. Kjo në një mënyrë ilustrohet edhe me pallatet e tyre. Vitin e kaluar, presidenti Erdogan e kompletoi pallatin presidencial me 1000 dhoma dhe në vlerë prej 615 milion dollarësh në stilin otoman, për të cilin mbështetësi thonë se ka për qëllim të paraqesë prosperitetin e Turqisë dhe reflekton rëndësinë e Erdoganit si njeriu që e rikrijoi Turqinë moderne. Putini e ka një rezidencë luksoze në detin e zi, që mendohet se është ndërtuar për 1 miliard dollar në stilin barok të pallatit të dimëror në Shën Petersburg. Por të dy liderët kanë më tepër gjëra të përbashkëta se vetëm prirjen për veçoritë perandorake. Secili prej tyre në mënyrë të kujdesshme e ka kultivuar imazhin e njeriu të fuqishëm, duke e projektuar atë te shtetasit, dhe të dy ata e kanë shtypur kritikën dhe e kanë marrë kontrollin ndaj mediave. Putini, i cili sikur Erdogani, është rritur në varfëri dhe duke u marrë me sport, e kultivon imazhin e njeriu të fuqishëm, duke i ftuar gazetarët gjatë të vrapimit me kuaj, duke u fotografuar së bashku me tigra dhe duke shkuar në ekspedita të zhytjes në New York. Erdogani ka krijuar imazhin e njeriu të fuqishëm nëpërmjet retorikës së tij publike, që nuk i kursen armiqt. Një herësh, të dy ata e projektojnë ndjenjën e bindjes morale, se mënyra se si e shikojnë ata botën është e miratuar nga autoritetet më të larta. Erdogani është musliman i devotshëm dhe lideri i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, që është me bazë religjioze. Putini, që pretendon se personalisht është thellësisht fetar, ka krijuar lidhje të afërta të Kremlinit me Kishën Ortodokse Ruse. Të gjitha këto nuk i bëjnë ata të pakompromis në politikën vendese, por po ashtu e formojnë qëndrimin e tyre ndaj marrëdhënieve të jashtme.
They both to some extent play international politics rather like a 19th century.
Të dy ata deri në një mas bëjnë në politikën ndërkombëtare sikur në shekullin e 19, të balancës së pushtetit, në të cilën nëse ju fitoni pala tjetër humb. Nuk mendoj se ata do të tërhiqen, pasi ata janë njësoj i njerëzit që janë, thot Bill Park, ekspert me selinë në Londër. Prej se Turqia ka rrezuar aeroplanin luftarak të Rusisë më 24 nëntor, Putini dhe Erdogani kanë marrë pozicione që janë plotësisht në harmoni me karakterin e tyre. Putini e ka përshkruar rrëzimin e aeroplanit si thikë në shpinë, duke sugjeruar se e ka konsideruar aksionin e Erdoganit si tradhti personale nga ishmiku. Më vonë ai ndryshoi këtë thënie duke u shprehur se ishte thikë në shpinë, që ishte imponuar në ne nga bashkëpunëtorët e terrorizmit. Erdogani thot se Turqia ka rrezuar aeroplanin për ta mbrojtur sigurinë e saj dhe të drejtat e vëllëzërve të Turqisë në Siri. Para se gjithash, ai i është referuar mbrojtjes së hapësirës ajrore turke kundër inkursioneve të përsëritura ruse dhe së dyti në mbrojtje të grupeve kryengritëse turkmene në Siri, të cilat Rusia i ka bombarduar afër kufirit të Turqisë. Këto grupe nuk janë pjesë e militantëve të Shtetit Islamik, që janë caqe të deklaruara të Moskës në Siri. Rrëzimi i aeroplanit luftarak rus është njëri nga incidentet më serioze ndërmjet të NATO-s dhe Rusisë prej përfundimit të luftës së ftoftë, por ka do të lëvizë kjo krizë është vështirë të parashikohet. Më 25 nëntor të dy vendet kanë sinjalizuar se do të shmangen aksionit ushtarak kundër njëra tjetrës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se ka marrë një informat e cila ka paralajmëruar se në tri lokacione në Prishtinë, Dardani, Veternik dhe Telagja Spitalit, janë vendosur materiale eksploduese. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, ka thënë se policia i ka dërguar ekipet në terren, por deri në këto momente nuk ka arritur të zbulojë asgjë. Hoxha i ka thënë se policia sot ka pranuar gjithashtu një informat se një mjet i dyshimt është gjetur edhe tek ambasada e Shqipërisë në Prishtinë dhe se ekipet e policisë janë duke bërë verifikimet e duhura. Zoti Hoxhaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes nuk zbulohet asgjë, ndaj personit që ka lajmëruar në polici do të veproj si pas ligjit. Presidenti i Francës, François Hollande, tha sot se vendi i tij do të bëjë çdo gjë për të shkatruar armatën e fanatikve që i kanë kryer krimet në Paris më 13 nëntor. Këto komente a i bëri gjatë ceremonisë mbyllur në ndërim të të vrarve në sulmet terroriste në Paris e para dy javësh. Në këtë ceremoni në muzeu në Shtarak në Paris, kanë marrë pjesë 2.000 persona të ftuar, ndërsa flamujt e francez ishin vendosur në taraset dhe dritaret për gjatë rrugve të kryqytetit të Francës. Në ceremonin përkujtimore, ishin të pranishëm antarët e familjeve të 130 të vetëve të vrarë, pastaj mernin pjesë veteranët e luftës dhe njerëzit që ishin plagosur nga terroristët. Këto vrasje janë kryer nga militantët e shtetit islamik gjatë sulmeve në stadiumin kombëtar, në një salë muzikore dhe në disa restorante. Drejtori një fabrike të armëve në Serbi ka konfirmuar se supaku dy nga pushket e përdora nga militantët islamik gjatë sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor janë prodhuar nga kompania e tij në fillim të viteve të 90-ta. Milojko Brzakovic, drejtori përgjithshëm i fabrikës së armatimit të Zastava në Kragujevac, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Brendshme e Serbisë kishte kërkuar informacion lidhur me armët e veçanta të përdorura në sulmet e Parisit si pjesë e një hetimi ndërkombëtar. Brzakovic tha se hetuesit kanë gjurmuar origjinën e të paktën në dy revolveve të tipit M70 të përdorura në këtë sulm. Gazeta Bild e Gjermanis raportoi se një person ishte arrestuar nga autoritetet gjermane më 24 nëntor i dyshuar se militantëve u kishte shitur 4 armë. Policia e Berlinit i ka liruar dy persona që ishin arrestuar dje si pjesë e hetimeve ndaj ekstremistëve islamik në Gjermani. Autoritetet e thanë sot se nuk ka dëshmi për mbajtjen e mëtejshme të dy të dyshuarve. Ishin arrestuar një Sirian 28 vjeçar dhe një shtetas i Tunizis 46 vjeçar. Pas arrestimit të tyre janë bastisur disa objekte islamike. Mediat lokale kanë raportuar se të dy personat e arrestuar ishin të dyshuar për transport të eksplozivit nga Munihu për ta përdorë në një sulm të mundshëm në Dortmund. Autoritetet thanë se nuk është gjetur eksploziv gjatë bastisjes në një xhami, në një qendër kulturore islamike e as në makinën e tyre. Policia tha se nuk ka indikacione se një akt i dhunës ishte planifikuar në Berlin. Dy gazetarë të njohur në Turqi janë arrestuar nën akuzën se e kanë ndihmuar një grup terrorist armatosur dhe për spionazh, pasi ata kanë publikuar pamje që gjoja tregojnë se si shërbimet sekrete turke kanë dërguar armatim për kryengritësit në Siri. Një gjykat në Stamboll ka urdhëruar arrestimin e redaktorit të gazetës Gjumhuriet, Kan Dundar, dhe korespondentit të kësaj gazete në Ankara, Erdem Gül, raportuan dje media turke. Të dy ata ballafaqohen me disa akuza, duke përfshirë atë se vullnetarisht e kanë ndihmuar një grup terrorist dhe se kanë zbuluar sekrete shtetërore me publikimin e pamjeve në muajin maj të këtij viti. Imazhet kanë shkaktuar një stoi politike në Turqi, kurse presidenti Recep Tayyip Erdogan është zotuar për hakmarrje. Turqia i ka hedhur poshtë pohimet se i ka armatosur kryengritësit në Siri. Një njeri mbështjellur me flamur amerikan ka kërcyer mbi mburojen rreth shtëpisë së bardhë në Washington, duke shkaktuar mbyllje të saj, derisa presidenti Barack Obama dhe familja e tij ishin brenda në ndërtesë duke festuar ditën e falënderimeve. Raportohet se ky person menjëherë është zënë nga agjentët e shërbimit sekret dhe tash ballafaqohet me akuzë penale. Supaku dy incidente të tilla kanë ndodhur këtë vit dhe kjo ka ndikuar në rritjen e masave të sigurisë në shtëpinë e bardhë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.